seara aceasta am citit acest cuvânt cu gândul de a vă împărtăși un mesaj despre slujirea lui Dumnezeu prin rugăciune. Vom vorbi despre rugăciune. Biblia aseamănă omul credincios prin multe metafore, sunt multe metafore în Scriptură care ne trimit la viața omului de credință, omului credincios, una dintre ele fiind cea a copacului. Găsim, spre exemplu, în Psalmul 1, spunându-se că cel neprihănit este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Sănătatea unui copac depinde de sănătatea rădăcinii lui. Cu cât rădăcina este mai sănătoasă, cu atât copacul acela este mai puternic, mai viguros, mai rodnic. Secretul sănătății unei rădăcini depinde de cât de bine este ascuns în pământ. Dacă rădăcina este ascunsă bine în pământ, dacă este ferită de privirile celor din jur, dacă e discretă, ea își păstrează vigoarea și își împlinește funcția. Dar dacă este expusă, dacă este dezvelită, dacă este expusă soarelui, este expusă privirilor celor din jur, ea își pierde sănătatea, își pierde funcția și sănătatea acelui copac este compromis. În viața omului credincios, Domnul nostru Hristos a spus că sunt câteva lucruri pe care trebuie să le ținem ascunse, discrete. El a spus că trebuie să dăm milostenie în ascuns, că trebuie să postim în ascuns și că trebuie să ne rugăm în ascuns. Privitor la rugăciune, Domnul Iisus a spus: tu când te rogi, du-te în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău care vede în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Viața de rugăciune pentru copilul lui Dumnezeu este foarte, foarte însemnată. În săptămâna aceasta suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune mai mult ca în alte împrejurări. Chiar prin această chemare generală la rugăciune și la post pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, se subliniază încă o dată însemnătatea rugăciunii și nevoia de a sluji lui Dumnezeu cu rugăciune. Pasajul pe care l-am citit în această seară ne arată că într-una dintre zile Domnul nostru Iisus Hristos a trezit foarte de dimineață și discret s-a retras de lângă ucenicii care erau în jur și într-un loc ferit, ascuns, se ruga lui Dumnezeu. Când ucenicii s-au trezit, i-au notat absența și l-au căutat. Nu era prima dată când se întâmpla ca el să lipsească căutându-și un loc de rugăciune. După ce l-au căutat o vreme, l-au găsit și l-au surprins rugându-se. Versetul 1 ne spune că Iisus se ruga într-un loc anumit. Ucenicii au fost martori la o parte a rugăciunii lui, probabil partea de sfârșit. Nu știm cât s-a mai rugat Domnul Iisus după ce ucenicii lui l-au văzut, l-au găsit, dar după ce Mântuitorul și-a încheiat rugăciunea, unul dintre ucenicii Domnului Iisus s-a apropiat zicând: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Adevărul e că avem nevoie să învățăm să ne rugăm. Dar dincolo de ceea ce putem învăța despre cum să ne rugăm, este foarte important să ne rugăm. Eu am băgat de seamă că este mai ușor să ascultăm despre rugăciune decât să ne rugăm. Și personal, poate, îmi este mai ușor să vorbesc despre rugăciune decât să mă rog. Dar nu vom împlini așteptările lui Dumnezeu dacă auzim sau vorbim despre rugăciune fără să ne rugăm. Fie ca Dumnezeu să ne pună pe inimă să ne rugăm mai mult, să ne rugăm mai adânc, mai profund, mai eficient. În seara aceasta nu trebuie să ocolim în dreptul nostru întrebarea: cum e viața ta de rugăciune? Cum merge viața ta de rugăciune? Trăiești părtășie cu Dumnezeu în rugăciune? Ești bucuros de viața ta de rugăciune? În seara aceasta aș vrea să răspundem la două întrebări. Prima întrebare este întrebarea: cum să ne rugăm? Cum să ne rugăm? Și la această întrebare Domnul Iisus a pus în evidență mai multe răspunsuri, învățături, principii de care trebuie să ținem seamă și din care să ne inspirăm, ca apoi să avem în atenție întrebarea de ce să ne rugăm. Dacă Dumnezeu este suveran, dacă Dumnezeu are un plan, El este atotputernic și face tot ceea ce vrea fără ca cineva să se poată opune planului Său, voii Sale, suveranității Sale, atunci de ce să ne mai rugăm? Va spune cineva, dacă și așa Dumnezeu ascultă doar acele rugăciuni care sunt în acord cu voia Lui, cu planul Lui, cele care fiind în dezacord, fiind refuzate, atunci la ce să mă mai rog? De ce să mă mai rog? Întrebarea este o întrebare legitimă. Răspunsul pe care îl vom găsi în Scriptură este un răspuns care ne încurajează să ne rugăm. Haideți așadar să ne apropiem de aceste două întrebări, cum să ne rugăm și de ce să ne rugăm. Zăbovind în dreptul primea dintre ele, cum să ne rugăm, Mântuitorul nostru Iisus, prin cuvântul Său și prin exemplul Său, prin viața Sa de rugăciune, ne-a învățat cum să ne rugăm. Aș vrea să surprindem câteva adevăruri și să ni le așezăm la inimă. Întâi de toate, la baza rugăciunii, după învățătura Domnului nostru Hristos, se găsește o relație curată cu Dumnezeu. Nu poți să te rogi în absența unei relații curate cu Dumnezeu. La temeiul rugăciunii, la temelia rugăciunii este comuniunea cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim în comuniune, în părtășie cu Dumnezeu când ne rugăm. Nu suntem chemați să facem rugăciuni, ci suntem chemați să dăm consistență relației cu Dumnezeu. Există posibilitatea, există riscul și probabil că fiecare, într-o vreme sau alta, a înțeles din experiența lui această situație. Experiența ne arată că suntem în stare să facem rugăciuni și fără să ne rugăm. Vi s-a întâmplat vreodată să rostiți cuvinte și mintea să nu vă fie acolo, gândul să se ducă cine știe pe unde? La baza rugăciunii stă conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Totul se fundamentează pe relația cu Dumnezeu. Domnul Iisus a spus că atunci când ne rugăm, trebuie să începem zicând Tatăl nostru care ești în ceruri. Totul pornește de la această relație, Tată. Dumnezeu este Tată și noi suntem copiii Săi. Rugăciunea are la bază, la temelie, relația cu Dumnezeu. Va trebui, dincolo de orice, să căutăm părtășia cu Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu. Când oamenii se apropie de Dumnezeu, câteodată se apropie de El doar ca să caute de la El folosul și nu neapărat sunt interesați să facă voia lui Dumnezeu. O asemenea atitudine nu este plăcută lui Dumnezeu. Sigur că Domnul este gata să ne vină în ajutor și să ne scape în necazurile noastre, de necazurile noastre, El răspunde cererilor și rugăciunilor noastre, dar dincolo de ajutorul pe care îl putem căpăta de la Dumnezeu prin rugăciune, fundamental este să căutăm fața lui Dumnezeu, nu în primul rând ajutorul lui Dumnezeu. Cum să ne rugăm așadar? Întâi să căutăm fața Domnului, frați și surori. Comuniunea cu El, părtășia cu El, să căutăm să-L cunoaștem și să ne deschidem înaintea Lui inima, ființa, lăsând ca prin Duhul Său cel Sfânt să ne călăuzească spre împlinirea voii Sale. Atunci vom fi eficienți și vom avea rezultate binecuvântate în rugăciunile noastre. Apoi Domnul nostru Hristos, în al doilea rând, ne-a învățat că trebuie să ne rugăm în numele Domnului Iisus. Rugăciunea plăcută lui Dumnezeu este rugăciunea făcută în numele Domnului Iisus. Găsim în Scriptură făgăduința. Orice veți cere în numele meu, veți primi, a spus Domnul Iisus. Orice veți cere în numele meu, veți primi. Ce înseamnă oare să ne rugăm în numele Domnului Iisus? Unii oameni se opresc când se dă răspuns la această întrebare doar la nivelul de suprafață. Rugăciunea în numele Domnului Iisus înseamnă să spui în rugăciune, mă rog în numele Domnului Iisus. Sigur că a te ruga în numele Domnului Iisus implică această mărturisire cu gura, această declarație care este de maximă importanță, însemnătate. Apostolii Domnului s-au rugat așa. Petru, de exemplu, când a avut în fața lui un om în suferință, ologul acela din fața templului din Ierusalim, a spus, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Rugăciunea trebuie să fie făcută în numele Domnului Iisus și la nivel declarativ. Dar nivelul declarativ n-ajunge. Amintiți-vă feciorii lui Sceva, despre care Cartea Faptele Apostolilor ne învață, ne spune, au încercat să apeleze la numele Domnului Iisus doar la nivelul de declarație, de formulă, fără să aibă relație. S-au adresat cu îndrăzneală unuia care era demonizat și a poruncit zicând, în numele lui Iisus pe care, în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, îți poruncesc să ieși afară. Și n-a ieșit nimeni. Dimpotrivă, demonii s-au răzvrătit, s-au întors împotriva acestora și au făcut de toată rușinea. A te ruga în numele Domnului Iisus nu înseamnă doar să ai pe buze vorbele în numele Domnului Iisus. Înseamnă și asta, dar e ceva mult mai adânc. Și pe nivelele mai adânci aș găsi cel puțin două înțelesuri. A ne ruga în numele Domnului Iisus înseamnă să ne rugăm în baza numelui Domnului Iisus. În contextul relației noastre cu Domnul Iisus, în numele Lui, adică la recomandarea Lui, sub autoritatea Lui, în meritele Lui, în temeiul calificărilor Lui, pe care le primim asupra noastră, în baza relației de credință și pocăință pe care o avem cu El. A te ruga în numele lui Iisus Hristos înseamnă să îl cunoști, înseamnă să îi te predai, înseamnă să primești de la el iertare de păcate, să primești asupra ta binecuvântarea lui, meritele lui, să fii unit cu el și acum a te ruga în numele lui înseamnă să te duci la Tatăl recomandat de el, bizuindu-te pe el, pe meritele lui, el e mijlocitorul, el e cel ce deschide ușa. Cel ce se roagă în numele lui Iisus merge înainte la recomandarea, în mijlocirea și în meritele Domnului Iisus. Nu e doar o declarație în numele lui Iisus, ci pe fond e o relație a credinței care te recomandă, te califică și care te îndrăvenește, te pune în picioare ca să ai acea îndrăzneală în urma căreia Dumnezeu dă răspuns. A ne ruga în numele Domnului Iisus implică așadar această relație. Permiteți-mi să ilustrez într-un fel cum înțeleg a te ruga în numele Domnului Iisus sau a merge în numele Lui, în baza Lui. Îmi cade aici sub privire fratele Laurențiu și mai încolo fratele Iosif. O să-mi permită amândoi să facem o icoană de vorbire, vorba apostolului Pavel. Imaginați-vă așa că fratele Iosif ar fi, să zicem, permiteți frate Iosif. Ar conduce una dintre cele mai importante firme, să zicem, din Sibiu. Așa. Și s-ar scoate un loc de muncă acolo foarte, foarte bun. Eu mi-aș dori locul acela de muncă și fi priceput ca să lucrez la respectivul loc de muncă. Marea problemă este că, să presupunem, fratele Iosif nu m-ar cunoaște. Și ca să fiu luat în seamă, ca să fiu acceptat, tare bună ar fi o recomandare. Mai mulți au depus acolo CV-uri, cereri, dar ce e un CV decât o foaie pe care sunt trecute niște litere? Între multe altele, eu nu reprezint în acest context decât un nume pe o foaie. Cine poate să bage în seamă un nume de pe o foaie? Gândindu-mă ce folositoare, ce bună ar fi o ușă deschisă de cineva care îl cunoaște și mă cunoaște și pe mine, îmi amintesc că Laurențiu este bun prieten cu fratele Iosif, care la rândul lui e bun prieten cu mine. Și mă apropii de Laurențiu și spun, Laurențiu, dragă, uite, știi de locul ăla de muncă scos de prietenul tău? Da, știu. Ce zici? N-ai vrea să vorbești cu el despre mine? N-ai vrea să-i faci să-mi faci o recomandare? Nu știu, era altceva decât să spui adevărul. Aici nu e vorba de trafic de influență. Aici este vorba doar de o recomandare, doar se poartă. Recomandarea este foarte importantă. Și el spune, dar cum să nu? Mă duc și vorbesc. Au vorbit ei între ei ce au vorbit și când ne întâlnim noi doi, Laurențiu îmi spune, uite care e situația. Du-te cu îndrăzneală. A zis că te acceptă. Și a zis așa, când vine la mine să-i spui așa, vin în numele lui Laurențiu. Ăsta e codul. Și mă duc. Intru înăuntru, omul e la birou, eu sunt acolo în față, bună ziua, bună ziua, și din vorbă în vorbă vin cu mărturisirea, cu declarația. Vin în numele lui Laurențiu. O, dumneavoastră sunteți, am auzit despre noastră, luați loc Și s-a rezolvat problema. Asta înseamnă să te duci în numele cuiva pe baza relației și a recomandării pe care ți-o face, considerând relația aceea. Frații mei, a ne ruga în numele Domnului Iisus implică acest soi de relație cu Iisus Hristos, care apoi să te recomande în fața Tatălui. Și când te duci, te duci la mijlocirea și medierea Lui. Dar asta presupune relație. Nivelul și mai adânc a rugăciunii adus în numele Domnului Iisus implică în numele Lui, adică pentru numele Lui, pentru slava Lui, pentru interesul Lui, pentru împărăția Lui, în folosul Lui. Domnul Iisus a spus că dacă cineva va da un pahar cu apă în numele Lui, nu își va pierde răsplata. Ce înseamnă să ofer cuiva un pahar cu apă în numele Lui Iisus? Să presupunem, iau un pahar cu apă și îl duc lui Claudiu și zic, e în numele Lui Iisus. Adică e de la Iisus. Eu sunt doar poștașul. El ți l-a dat, eu doar mediez. Prin urmare, când ne rugăm în numele Lui Iisus, înțelegem că această rugăciune este pentru El. Adică este în contextul voii sale, a împărăției sale, e unită cu voia Lui, cu planul Lui, cu lucrarea Lui. E pentru gloria și slava Lui. În numele Lui, în sensul de integrare în planul și voia Lui Dumnezeu. Aici nu mai este loc de egoism, nu mai este loc de fire pământească, nu mai este loc de gând de a risipi în plăceri omenești. Călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, am înțeles care este voia lui Dumnezeu și acum ce mă rog este pentru gloria, slava lui Dumnezeu și pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. E în numele lui Iisus, adică e de la El, pentru El și pentru gloria și slava Lui. Când abordez așa rugăciunea, nivelul declarației, relația cu Domnul Hristos și toate spre slava Domnului Hristos, o asemenea rugăciune este ascultată de Dumnezeu. Domnul ne-a învățat așa să ne rugăm. Dacă punem la mijloc interese mărunte, plăceri omenești, egoism omenesc, să nu ne mirăm că nu-i răspuns. Vorba lui Iacov, n-aveți pentru că nu cereți sau cereți ca să risipiți în plăcerile voastre. Domnul ne-a învățat să ne rugăm cu lepădare de sine, punând înaintea oricărui gând slava lui Dumnezeu și împlinirea voii Lui în viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, Domnul ne-a învățat să ne rugăm cu îndrăzneală. El a folosit în mai multe rânduri, a făcut apel la imagini, la pilde grăitoare. El odată a spus că omul trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. A vorbit despre acel om care în toiul nopții a primit vizita neașteptată a unui musafir. N-avea ce să-i pună înainte. Și-a luat îndrăzneală și s-a dus la unul dintre vecinii lui, pe care l-a trezit din somn cu cuvintele: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Omul s-a făcut că nu-l aude și vecinul știa că se face că nu-l aude. Și a insistat și nu l-a lăsat în pace până când omul n-a ieșit din casă dându-i tot ceea ce a cerut. Iisus ne-a învățat că și noi trebuie să ne rugăm cu această insistență, cu această îndrăzneală, cu această perseverență, o îndrăzneală pe care o dă credința, o îndrăzneală pe care o avem în temeiul certitudinii că la Dumnezeu e ajutor, la El este scăpare. Frați și surori, să ne rugăm cu această îndrăzneală. Dumnezeu va onora pe acela care insistă așa. Fratele Petru a citit la ceasul de rugăciune: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Imagini pline de forță care subliniază îndrăzneala în cerere, în rugăciune a aceluia care se apropie de Dumnezeu. Apoi rugăciunea trebuie să fie făcută în mod concret și la obiect. Uneori rugăciunile pe care le aducem sunt rugăciuni destul de generale. Uneori sunt atât de generale încât orice ar face Dumnezeu, nu putem să facem o legătură între ce ne-am rugat și ce se întâmplă. că rugăciunea este prea generală. Simțământul meu este că în spatele rugăciunilor generale se ascunde necredința noastră, îndoiala noastră. O mascăm sub vorbe mari, sub explicații și raționamente de natură teologică, dar e necredință. Aș vrea să dau un exemplu. Să presupunem că facem rugăciune pentru bolnavi. Și venim înaintea adunării, înaintea Domnului și spunem să ne rugăm pentru bolnavi. Și începem. Doamne, te rugăm să vindeci bolnavii. Vindecă, Doamne, pe toți bolnavii. Dacă este voia ta, vindecă-i. Dacă nu este voia ta, facă-se voia ta. Asta este o rugăciune foarte generală. Sună frumos, sună corect, dar mă întreb ce se ascunde la mijloc. Nu cumva o fi oare necredința mascată sub vorbe mari? Eu pe mine însumi m-am surprins odată în timp ce mă rugam pentru cineva bolnav. Mi-a venit așa din inimă să mă rog o îndrăzneală și să spun acum să fie vindecat, acum să fie vindecat. Dar mi-a venit în minte un gând, dar dacă n-ar fi vindecat acum, ce mă fac? Că se gata rugăciunea și omul zice că acum și uite că nu-i. Și ca să scap de critică, la urmă a zis, dacă e voia ta, Doamne, numai dacă e voia ta. Și ați văzut cum necredința s-a ascuns în spatele unei vorbe mari? Sigur că trebuie să zicem dacă este voia ta. Dar când e vorba de asta, prin asta noi recunoaștem că Dumnezeu ne cere să mergem pe drumul greu, din înțelegerea sensului căi crucii, vom spune asta, numai scându-ne necredința. Și acolo, în taina asta, în unghierul acesta al inimii noastre, numai Duhul lui Dumnezeu poate face lumină. E o voie a lui Dumnezeu. La ceea ce spuneam, rugăciunea trebuie să fie făcută într-un mod concret și la obiect, nu în termeni generali. În termenii generali s-ar putea să se ascundă necredința noastră. Ne găsim tot felul de proptele, tot felul de reazme omenești, ca să rămânem așa, cu planul B, C, la îndemână. Cred că rugăciunea eficientă, înspre care ne cheamă Dumnezeu, este o rugăciune în care ne rugăm în mod concret, la obiect, clar. Dumnezeu să ne călăuzească și să ne ajute. Îngăduiți-mi să împărtășesc în fața dumneavoastră o experiență. Seara aceasta, cugetând la ceea ce am să vă împărtășesc, mi-am amintit de o întâmplare prin care am trecut personal. În vara anului 2009, împreună cu fratele Ghiță, călătoream spre Timișoara și acolo, înainte de ajunge în Deva, la intersecția cu drumul spre Hațeg, a avut loc un accident de circulație. Cineva ne-a tăiat calea. Slavă Domnului că ne-a păzit și pe noi și pe omul acela. În afară de corabie nu s-a mai pierdut nimic. Nu insist pe detaliile acelui accident. Mâna bună a lui Dumnezeu a călăuzit ca să scăpăm cu viață. Efectiv am părăsit șoseaua, omul acela ne-a tăiat drumul. Mașina în care eram a fost distrusă total, nu s-a mai putut repara, am căzut undeva acolo pe o râpă. De acolo m-au scos oamenii, m-au dus la spital în Deva, a fost internat. Țin minte că era fratele Liviu Rad de gardă și eu stăteam pe spate, pe targă și el m-a văzut. Și s-a uitat la mine și a zis, ce faci aici? Eram prieteni, ce faci aici? Și nu știu. Am stat vreo două zile internat în spital. În seara aceea de sâmbătă, trebuia să ajungem undeva la o biserică, n-am mai ajuns, am primit vizita unor frați. Sora Cati, care va fi și joi împreună cu alți frați la noi, a venit vineri, va fi la noi la adunare, a venit acolo și ne-am rugat Domnului. Și în rugăciune au ieșit niște descoperiri legat de stare de sănătate, de suferință, legat de paguba care s-a făcut și un cuvânt de încurajare că Dumnezeu e cu mine și va purta de grijă. Eu îmi făceam gânduri, mă gândeam ce mă fac. Luasem în mână agenda, m-am uitat să văd ce planificări am, unde am de mers și m-am gândit așa. Dacă nu rezolv problema cu mașina până la Crăciun, până la Crăciun îmi pierd toți prietenii. Că nici nu mai răspund la telefon ăștia. Când văd apelul meu, zic, iar ne cheamă să plecăm undeva cu el. Și îi pierd pe toți. Doamne, dă-mi Tu o mașină. Așa m-am rugat. Am avut un moment de mare îndoială. am spus așa: oare drumurile acestea care îmi stau înainte sunt de la tine, Doamne, sau sunt de la oameni? Mă pun ei pe drumuri și eu mă las înduplecat, sau e voia și planul tău? Și în rugăciunea mea am spus așa: Doamne, voi ști că e de la tine și e planul tău și drumul tău pentru mine, dacă până marți dimineața îmi dai mașină. Marți dimineața, împreună cu un grup, urma să mergem în Ucraina. Aduceți aminte cei care am fost în Ucraina atunci. Marți dimineața trebuia să plecăm la drum. Doamne, până marți dimineața dă mașina aceea. Dacă drumurile acestea nu sunt de la tine și nu e voia ta și eu sunt într-o cursă omenească, semnul meu este să nu-mi dai mașină. Așa m-am rugat. Spun acest lucru înaintea Domnului. N-am apucat să adorm bine, s-a făcut de ora 12 și jumătate și a sunat telefonul. Era un văr de-al tău, frate Beni, în Spania. Sunat și ajunsese în Cluj, aeroport, venise din Spania și a deschis telefonul, a intrat un mesaj și m-a sunat. Ce ai pățit? Am auzit că ai avut accident. Și da, eu de acolo, și ce se zice că am pățit? Zice că ești în comă. Zic că ăștia din comă nu vorbesc, stai liniștit. Mă încurca cu un alt frate care tot în vremea aceea era în accident. M-a întrebat, printre altele, cum e mașina. Și am spus că nu se poate repara. La care el a zis așa: Nelu, eu am venit în țară ca să vând o mașină. Am decis acum să nu mai vând. Am ceva treabă cu ea, duminică și luni, dar iartă-mă, mai devreme de marți dimineața n-ajunge la Sibiu. Ajunge marți dimineața. Și a ajuns. Eu am umblat o vreme cu ea, o altă vreme am umblat Teo cu ea și știe bine ce spun. Acela a fost răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu a răspuns așa unei rugăciuni. Și pentru mine a fost o mare zidire și o mare îmbărbătare. Dar n-am putut avea parte de această experiență dacă n-am avut o îndrăzneală de a mă ruga specific, concret. Experiențele mari cu Dumnezeu se nasc din crize mari, trecând câteodată printre undele de astea și văzând izbăvirea, nici nu știu dacă mai îmi doresc experiențe mari. Dar dacă ne trece Dumnezeu pe acolo, Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm concret și să ne rugăm cu sentimentul predării, cu sentimentul dependenței de Dumnezeu. Rugăciunea primită de Dumnezeu, rugăciunea care are putere, este făcută cu sentimentul predării, cu sentimentul dependenței de Dumnezeu. Uneori m-am întrebat de ce mărturiile slujitorilor misionari pun în evidență că în Africa, spre exemplu, sunt făcute mari minuni de vindecare, în timp ce în Europa, în America, nu sunt așa de multe. Fratele Richard Bonke, când se ducea în Africa, mulți oameni vindecați în chip supranatural. Când a fost la Timișoara, nu a fost așa. Și mi s-a apărut întrebarea: oare de ce? Nu e același Dumnezeu și acolo și aici? Eu m-am gândit la un răspuns și vi-l sugerez și dumneavoastră. Când dă-ne cazul de noi, boala, mergem la biserică. Fraților, fratios, fratenilor, faceți-mi ungere cu un dilem. De ce? Miercuri am programare la doctor. Îmi face operație. Să aibă Dumnezeu milă de mine și să scap. Bun. Ne rugăm. Ne rugăm să aibă Dumnezeu milă. Și în timp ce ne rugăm, omul pentru care ne rugăm, nu mai vine în mintea lui un gând: bine ar fi să mă vindec, că scap de medic. Dar ce mă fac de nu mă vindec? Apoi de nu mă vindec, merg miercuri la doctor. Are omul la îndemână planul B, de care se agață ca de o cârjă și se sprijină pe ea. Și această cârjă care stă la îndemână îți anulează sentimentul disperării care naște credința. Nu zic că nu trebuie să ne ducem la doctor. Vai de ei care zic așa. Învățătura Scripturii este că trebuie să ne ducem, că cei bolnavi au trebuință de doctor și dacă trebuie, mergem. Domnul să binecuvânteze și această cale, că El vindecă și așa. În Africa însă, cel care vine să ceară vindecare de la Dumnezeu în rugăciune se agață de ocazia aceea cu amândouă mâinile, că pe el miercuri nu-l așteaptă nimeni. Acum sau niciodată. Și disperarea aceea naște în el un strigăt, o credință. Absența planului B, creează disperarea. Nu știu, Dumnezeu să ne dea putere să ne rupem de planul B, chiar dacă le avem la îndemână ca o binecuvântare. Amin. Rugăciunea, zic, trebuie să fie făcută cu acest sentiment al disperării. Așa ne-a învățat Domnul nostru Hristos. Ea trebuie să fie făcută apoi cu perseverență. Adică, în mod insistent, Iisus a zis, cereți, căutați, bateți. E vorba aici de perseverență. Această vorbă, cum împărtășeam și odată mai de mult, este un proverb preluat din mediile populare, dintre cerșetori. Cerșetori în vremea Domnului Iisus aveau un proverb. Cere, caută și bate. Cere că primești, caută că găsești, bate că ți se deschide. Era un proverb din mediile populare, din mediile cerșetorilor. Spre exemplu, în București, cerșetorii au o vorbă. Îi zic așa, mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește nimic. Deci când întinzi mâna, zi o poveste frumoasă. Deci asta e proverb de cerșetor. Și să vezi ce povești frumoase știu. Roman îți fac, o ars casă, o exploda butelia. Câte cele, povestea este frumoasă și mâna este întinsă. Ei, cerșetorii în vremea Domnului Iisus aveau această vorbă. Vrei să primești ceva? Cere! Pe lângă el trecea unul cu stare, îl cunoștea după haină. Dă-mi! Și omul se făcea că nu-l aude. Cerșetorul se ridica frumos și în urma lui, de la distanță, dă-mi, dă-mi, dar și mergea după el. Nu-l scăpa de sub ochi. Cerea și căuta deopotrivă. Mă duc după tine până îmi dai. Iar când omul intra într-o casă, între el și om era ușa. Punea în fața ușii și dădea cu pumnul în ea. Bate! Dă-mi! Și după atâta insistență, omul ieșea din casă afară și îl onora, ca să scape și de gălăgie, și de rușine, și de câte altele. Cam asta a fost. Mântuitorul ia această imagine cu care oamenii erau familiarizați și o aplică în relația cu Dumnezeu, învățându-ne că în rugăciunile noastre trebuie să perseverăm, să nu ne lăsăm. În final, Dumnezeu va face ceva, frați și surori. Eu am avut odată aici în biserica noastră și nu vă mai spun acum nume, că mai ceva mulți ani în urmă și chiar dacă nu mai sunt printre noi, au neamuri. S-a întâmplat odată o experiență foarte sugestivă. Una dintre familiile noastre a trecut printr-o mare încercare. Soțul din familia aceea era prins într-o strâmtorare teribilă. O situație care a ținut câțiva ani, vreo 2 ani, poate mai bine. Și într-una dintre zile, soția din familia aceasta a venit și a spus, eu nu mă mai rog. Eu nu mă mai rog. Dacă ascultă Dumnezeu rugăciunea, poate că da, dar pe-a mea nu. De atâta vreme insist, cer, postesc și aștept și nu se întâmplă nimic. Nu mă mai rog. N-am știut ce să-i spun. Decât, hai să mai facem o rugăciune. Și acolo în birou bisericii, poți să ne rugăm. Duminică dimineața după adunare. Și în timp ce ne rugam s-a deschis ușa. Domnul a trimis-o pe sora Veta. Și-aș aduce aminte. Și noi ne rugam acolo și a ieșit cuvânt. Așa îți vorbește Domnul femeie care zici, nu mă mai rog. Eu, Domnul, ți-am ascultat rugăciunea. Cel rău l-a înfășurat pe cel de lângă tine până acolo să-i piardă viața și de nu stătea în spărtură să te rogi pentru el. Era pierdut. Scurte vremea și vine izbăvire. Când s-a terminat rugăciunea, am întrebat, ce spuneți? Și a zis, slavă Domnului, mă mai rog. Și n-a trecut mult și Dumnezeu a dat izbăvire. De aici am desprins o învățătură. Dacă noi ne rugăm Domnului și nu vedem înaintare, ia gândiți-vă ce era dacă nu vă rugați deloc. Dacă prin lupta dumneavoastră spirituală a ținut frontul în loc, cum era dacă nu luptați deloc? Trebuie să perseverăm. Dumnezeu va da izbândă celui care perseverează. Slăvit să fie în numele Lui. Rugăciunea apoi trebuie să fie făcută cu credință. Așa a zis Domnul nostru Iisus, tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Această încredere, această credință pe care o pune Dumnezeu în noi, este tot un dar de la El. Trebuie să ne rugăm cu încredere. Dumnezeu ascultă, El dă lucruri bune copiilor săi, slăvit să fie numele Domnului. Mergând acum spre a doua întrebare, întrebarea de ce să ne rugăm, la această întrebare aș vrea să sugerez două sau trei răspunsuri. Spuneam mai la început, cineva ar putea să zică, Domnul e suveran și așa ascultă numai acele lucruri care sunt în acord cu voia Lui. Păi dacă așa face, atunci de ce să mă mai rog? Să facă de la început ce a hotărât să facă și eu nu mă mai bag. Nu mă mai rog. Care este răspunsul la întrebarea de ce să ne rugăm? Există aici cel puțin trei rațiuni. Întâi de toate, trebuie să ne rugăm din pricină că la mijloc este implicat un război spiritual. În acest război spiritual sunt implicate forțe demonice, împotrivitoare și îngerii lui Dumnezeu aducători de răspuns. În economia acestui război, rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu au rostul și locul lor. Vă rog, aduceți-vă aminte de Daniel, care s-a apropiat de Dumnezeu cu o întrebare grea. Poporul Israel se găsea risipit printre neamuri, templul era dărâmat, poporul batjocorit. Daniel, îndurerat, a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, mai e un loc pentru noi în planul Tău? Și a așteptat răspunsul. A postit și s-a rugat 3 săptămâni, 21 de zile. Și după 21 de zile, la el a venit un înger, care l-a întâmpinat cu un mesaj. Daniele, om preiubit și scump, rugăciunile tale au fost ascultate în cea din tâi zi când ți-ai pus pe inimă să cauți pe Dumnezeu. Și din pricina acelui răspuns care a ieșit de la Dumnezeu, eu am fost trimis la tine. În prima zi, 3 săptămâni în urmă. Poate că aș fi avut îndrăzneala sau dumneavoastră să zicem, îngere, dar unde ai fost 3 săptămâni? Te-am așteptat. 3 săptămâni, am postit, m-am rugat. În urmă cu 3 săptămâni Dumnezeu a dat răspunsul și la mine, numai după 3 săptămâni vii. De ce? Dar n-a întrebat nimic Daniel, că îngerul i-a și explicat. La mijloc a fost un conflict. Când m-am apropiat de tine în acea primă zi, la mijloc s-a aruncat un demon. Căpetenia împărăției Persiei, căpetenie din lumea spirituală demonică, care împreună cu oștile ei demonice s-a pus împotrivă. Să nu mă las. 3 săptămâni. Și în cele 3 săptămâni, Daniel, pe genunchi, rugăciune, post, Doamne, ascultă-mă, Doamne, dă izbândă, Doamne, dă răspuns. Și răspunsul a venit. De ce să ne rugăm? Că la mijloc e un război, e un conflict. Și în economia acestui, în lumea aceasta spirituală, care ne înconjoară, pe care nu o vedem cu ochii, dar care e reală, oameni buni, îi vedem efectele în lumea noastră concretă, materială, în viețile și familiile noastre. În rostul acestui război, rugăciunile noastre fac diferența. De-aia trebuie să ne rugăm. Și apoi mai trebuie să ne rugăm din pricina faptului că Dumnezeu a decis ca anumite lucruri să se întâmple doar dacă cineva se roagă. La mijloc este principiul lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu e suveran și în suveranitatea sa Dumnezeu a decis ca toate lucrurile să fie împărțite în două. Eu așa înțeleg, în două. O parte sunt făcute de Dumnezeu prin decrete absolute. Nimeni nu se poate opune aici. Și de-ar fi să se unească lumea întreagă în rugăciuni și post, nu se poate nicio schimbare. Dumnezeu a decis să aibă loc învierea morților. Credeți că este vreo cale de abatere de la asta? Nici de cum. E voia suverană a lui Dumnezeu și că se roagă cineva sau nu se roagă, că se opune cineva sau sprijină, învierea tot va fi. Nu ține de noi și nici de rugăciunile noastre. Ține de decizia lui Dumnezeu. Dar altă parte a lucrurilor însă, este o categorie a lor, pe care Domnul Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a decis să le facă împreună cu cei care se roagă și prin și ca urmare a rugăciunilor lor. El a hotărât așa. Iacov zice, N-aveți pentru că nu cereți. Vorba aceasta, tocmai acest adevăr îl subliniază, că sunt lucrări pe care Domnul Dumnezeu le face dacă cineva se roagă. Și atunci la întrebarea de ce să ne rugăm, răspunsul vine pentru că în suveranitatea Lui, Dumnezeu a hotărât să facă lucrări prin rugăciunile oamenilor Săi. Și trebuie să ne rugăm. Citiți, vă rog, Scriptura și o să vedeți atâtea imperative, îndemnuri și rugăciuni pe care trebuie să le facem în temeiul acestui principiu, lucrători împreună cu Dumnezeu. E o mare onoare care ni se face. Și cu aceasta ne ducem la al treilea răspuns. Trebuie să ne rugăm în temeiul principiului preoției universale. Cuvântul Domnului ne spune că cei mântuiți, creștinii, copiii lui Dumnezeu, bărbați și femei deopotrivă, sunt aleși de Dumnezeu ca să fie un popor al lui Dumnezeu, un neam sfânt, auziți, o preoție aleasă împărătească. Așa ne-a hotărât Dumnezeu. În Vechiul Testament, preotul și Noul Testament la fel, avea o responsabilitate aleasă. El era întâi de toate chemat de Dumnezeu. Nimeni nu putea să-și ia această cinste singur. Nu puteai fi preot în fața lui Dumnezeu decât dacă El te chema și te acredita. Dacă nu erai chemat de Dumnezeu și acreditat de Dumnezeu, dacă te amestecai în treaba asta, ieșai rău de tot. Amintiți-vă că odată unul din regii Israelului a vrut să fie preot fără să fie acreditat de Dumnezeu. Am întins mâna cu îndrăzneală acolo către altar să pună jertfă. Și când a fost mâna lui aproape de altar, Dumnezeu i-a dat peste mână. Și l-a umplut de lepră. Nu s-a mai vindecat toată viața. A murit în disgrație, în rușine, Ozia, știți, împrejurare. Omul ăla și-a asumat mandatul de preot fără să fie acreditat de Dumnezeu. Noi creștinii suntem acreditați de Dumnezeu. Iisus spune că suntem acreditați de Dumnezeu ca preoți pentru El. A făcut din noi un neam de preoți, o împărăție, o preoție împărătească. Asta înseamnă că El ne-a chemat, ne-a ales, ne-a încredințat mandatul rugăciunii și s-a legat cu legământ că ne ascultă. A promis că dacă noi Îl chemăm, El ne ascultă. Nu-i lucru mic. Nu-i lucru mic ca Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, să spună: eu te aleg, te acreditez și îți promit că atunci când te rogi, te ascult. Nu-i lucru mic. Mulți n-au avut acest har. Noi îl avem. Dacă cineva întreabă de ce să ne rugăm, răspunsul e: roagă-te pentru că Dumnezeu te-a chemat să fii un om al rugăciunii. Ți-a încredințat mandatul rugăciunii, te-a chemat să fii preot pentru Dumnezeu. Asta nu are de-a face cu ordinarea, cu... nu, ci cu mandatul rugăciunii. Și aici și mamele și fetele se pot ruga lui Dumnezeu cu promisiunea că Dumnezeu le ascultă. Așa e, frați și surori. El ne-a acreditat și s-a angajat că ne primește când ne rugăm. Avem în fața noastră o săptămână de rugăciune și de post. Hai să îndrăznim la Dumnezeu în rugăciune. El ne ascultă. Să ne rugăm cu credință, să ne rugăm în mod concret, specific. S-a anunțat să ne rugăm pentru familii, să ne rugăm pentru tineri. Vândem, faceți o listă cu nume. Faceți o listă cu nume. Puneți pe lista aceea pentru care vreți să vă rugați în această săptămână. Pot fi copiii care au fost aduși la binecuvântare în adunare și încă rătăcesc fii risipitori printre oameni. Puneți-i pe listă. Pot fi familii care trec prin probleme sau familii care au copii mici, în fața cărora este provocarea creșterii în Domnul acestor copii. Sau familii în care sunt oameni în suferință, bătrâni, bolnavi, sau cineva, soțul sau soția, sau crize de un fel sau de altul. Hai să punem pe lista noastră de rugăciuni oamenii care ne aducem aminte și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu știind: e un război spiritual, eu sunt lucrător cu Dumnezeu și am mandatul rugăciunii, s-a acreditat de Dumnezeu, mă ascultă Dumnezeu. Puneți-vă pe inimă, stimați frați, aceasta. Cine îndrăznește mult, va vedea mult. Dumnezeu va fi în dreptul nostru cât îi permitem să fie. Dacă acceptăm să fie la acest nivel, acel nivel va fi experiența noastră. Dacă ne deschidem inima și dăm dreptate cuvântului său, vom avea parte de răspunsuri mari. Am citit că unul dintre slujitorii, care respect foarte mult, un om al lui Dumnezeu, a scris multe cărți, în toate cărțile sale, scria că atunci când a descoperit că Dumnezeu face vindecări supranaturale, el avea înainte mari îndoieli, mari, mari îndoieli. A luat un pix de culoare roșie cu obiectivul de a sublinia cu roșu toate acele texte din Biblie în care se vorbește despre vindecări supranaturale. Și zicea el că după 3 luni a avut o Biblie roșie. A închis Biblia și a zis: Dumnezeu nu mai face minuni. Își pusese niște ochelari. Marea mea întrebare pentru noi toți este: care sunt ochelarii pe care îi purtați și care vă despart de răspunsuri mari date de Dumnezeu în rugăciune? Fie ca în postul nostru în această săptămână să cugetăm și la asta. Să dăm la o parte orice piedică și să lăsăm ca în inima noastră Hristos să aibă un trup și voia Lui să se facă printre noi. Amin. Vă chem să ne ridicăm în picioare. În rugăciunea noastră de încheiere să cerem binecuvântarea peste săptămâna aceasta de rugăciune și post, să luăm hotărâri să ne apropiem de Dumnezeu, să luăm hotărâri să nu treacă o zi acestei săptămâni fără să ne rugăm împreună cu biserica pentru familii, pentru tineri, pentru copii, pentru adolescenți, din toate familiile, din orașul acesta. Nu limităm doar la Biserica Emanuel și la familiile noastre. Domnul din cer să asculte rugăciunile și să răspundă. Amin. Ne închinăm și ne rugăm cu toții.